Զգում է, թե Հունաստանում կառավարական ճգնաժամը հարթվեց և առաջին անգամ թերևս այդ երկրի պատմության մեջ ստեղծվելու է կոալիցիոն կառավարություն, հույները նույնպես ինչպես և հայերը անհաշտ են քաղաքական հակասությունների առումով, սակայն թվում է, թե եվրոպացիների և ընդհանրապես աշխարհի 20 ուժեղագույն երկրների ճնշման ազդեցության տակ այս գործարքը կայացավ և ի վերջո Հունաստանի տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամը հարթվեց։ Հեղինե, խնդրում եմ ներկայացրու հիմա ինչ վիճակում է, ինչպես հարթվեց այդ հակասությունը և ինչ ունեցանք մենք արդյունքում։
Երկարատև բանակցություններից և տարաձայնություններից հետո հրայր 3 Հունաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե պատրաստ է հրաժարական ներկայացնել և բանակցություններ սկսել երկրի հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության կոնսերվատիվ նոր դեմոկրատների հետ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Արդեն հայտնի է, որ ընտրությունները կանալու են ամենայն հավանականությամբ փետրվարի 19-ին, մինչ այդ ուժերը պետք է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորեն, որի հիմնական առաքելությունն է լինելու հաստատել Եվրամիության առաջարկած ծրագիրը Հունաստանը ֆինանսական ճգնաժամից դուրս բերելու վերաբերյալ։ Այս պահին դեռ երկու խոշորագույն կուսակցությունների ղեկավարները բանակցում են երկրի ապագա վարչապետի և կառավարության անդամների շուրջ։ Եվրամիությունը շունչպահած սպասում է, սակայն այժմ արդեն ոչ միայն հունական, այլև իտալական դրամայի հանգուցալուծմանը։ Այս երկու երկրներն էլ հսկայական պարտքեր են կուտակել և լուրջ ֆինանսական ներդրումներ են ակնկալում Եվրամիությունից։ Դոնոր երկրներն ու կազմակերպություններն էլ մի կողմից ստիպված են այդ օգնությունը հատկացնել, քանի որ հակառակ դեպքում ֆինանսական աղետի առջև է կանգնելու միասնական արժույթը Եվրոն։ Մյուս կողմից պահանջում են, որպեսզի հույները, իտալացիները հետևեն իրենց տված խորհուրդներին, բարեփոխեն դտնեսությունը, բարձրացնեն հարկերն ու կրճատեն ծախսերը։ Բրյուսելում թե Հունաստանի և թե Իտալիայի վարչապետերը հայտարարում են, թե լիովին համաձայն են այս առաջարկված ծրագրերի հետ, սակայն երբ վերադառնում էին հայրենիք, միանգամից ընկրկում էին, քանի որ փողոցներում սաստկանում էին բողոքի ցույցերը, ընդդիմությունը անվստահություն էր հայտնում և երես էին թեքում անգամ իշխանամետ պատգամավորները։ Համենայն դեպս Հունաստանում իրադարձությունները զարգացան հենց այս սցենարով, ինչը ստիպեց վարչապետ Ջորջ Պապանդրեին քարամյա պաշտոնավարման կեսին հրաժարական ներկայացնել և արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Վաղն էլ քվեարկության է դրվելու Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի վստահության հարցը։ Մինչ այդ Բրյուսելը մասնագետներ է ուղարկել Հռոմ, որոնք պետք է տեղում հետևեն և պարզեն, իսկապես կառավարությունը կրճատում է ծախսերը բյուջեի պակասորդը լրացնելու համար։ Այս պայմաններում եվրոպական խոշորագույն քաղաքներում Լոնդոնում, Ֆրանկֆուրտում, Փարիզում բորսաների ինդեքսները ընկել են, մտավախությունները իսկապես մեծ են, որ այս զարգացումները պարարտ կարող են ստեղծել նոր ֆինանսական ճգնաժամի համար այժմ արդեն Եվրոպայի տարածքում։ Եվ այս պայմաններում երկու հստակ հայտարարություն է հնչում Բրյուսելից։ Առաջին, եթե Իտալիան կամ Հունաստանը չհետևեն տրված խորհուրդներին ու ծրագրին, իսկապես կարող են դուրս մնալ Եվրոյի գոտուց։ Այդ մասին այսօր գերմանական Bild 13-ին ասել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ երկրորդ, այսօր երեկոյան Բրյուսելում Եվրամիության ֆինանսների նախարարները կրկին հանդիպում պետք է անցկացնեն, որի օրակարգում փորձելու են տարբեր դոնոր կազմակերպություններից տարբեր երկրներից, այդ թվում Չինաստանից, Ռուսաստանից գումարներ հայթայթել կայունացման ֆոնդ ստեղծել առաջիկայում այսպիսի ճգնաժամերից խուսափելու համար։
Սիրիական ճգնաժամը անմիջականորեն դարձել է նաև մեր ձեր արևելքում բնակվող մեր հայրենակիցների վրա, թե Սիրիայում և թե Լիբանանում։ Մեր հայրենակիցները նույնպես ամեն օր գրեթե շփվում են այս կոնֆլիկտի, հակամարտության, քաղաքացիական պատերազմի հետևանքների հետ, Գևորգը, Լիբանանում հիմա նոր իրադարձություններ են տեղի ունենում հայաբնակ շրջաններում։
Հիմնականում իհարկե խոսքը Բուրջ Համութ թաղամասի մասին է, սա Բեյրութի ամենահայաշատ թաղամասն է, և արդեն մեկ շաբաթ ինչ լիբանանյան թերթերը պնդում են, թե այստեղ բնակվող հայերը անում են ամեն ինչ Բուրջ Համութում բնակվող օտարազգիներին, նախ և առաջ տարիների ընթացքում Սիրիայից Բեյրութ ներգաղթած և Բուրջ Համութում բնակություն հաստատած քրդերին արտաքսելու համար։ Այս մասին գրում է լիբանանյան Daily Star պարբերականը, Now Lebanon էլեկտրոնային պարբերականը։ Նրանք պնդում են, որ այս գործողություններին Բեյրութի հայերը դիմում են այստեղի առաջատար քաղաքական ուժի, հայ հեղափոխական դաշնակցության հանգով։ Հայկական շրջանակները Բեյրութի հերքում են այս պնդումները, նշելով, որ իրականում խոսքը Բուրջ Համութի քրեացին իրավիճակը վերահսկելու ցանկության մասին է, որը վերջին տարիներին խիստ վատթարացել է։ Սակայն կա նաև այս բոլոր պնդումների երկրորդ շերտը, որը իրոք կապված է Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների հետ։ Սիրիացի քրդերը շատ բացասաբար են տրամադրված Բաշար Ասադի կառավարման բոլոր դրսևորումների հանդեպ և պարբերաբար մասնակցում են այն բողոքի ակցիաներին, որ կազմակերպվում են Բեյրութի սիրիական դեսպանության մոտ, և մոտ մեկ շաբաթ առաջ հենց այդ ցույցից հետո տեղի ունեցել Բախում Բուրջ Համութում հայերի և քրդերի միջև, որպես հետևանք երկու վիրավոր ամեն մի կողմից մեկական, ինչպես նշել է քուրդ ակտիվիստներից մեկը Նաու Լեբանոն էլեկտրոնային պարբերականին տված հարցազրույցում։ Մենք գիտենք, որ այս ամենի պատճառները քաղաքական են, և դաշնակցականները հրահանգել են թաղամասի շենքի հարցերի հայազգի սեփական ատերերին վտարել քրդերին, որոնք այդտեղ վարձով բնակվում են։ Մենք նույնիսկ ձայնագրել ենք տանտերերից մեկին, որն ասում է, սա իմ ցանկությունը չէ, ես կատարում եմ դաշնակցության հանգը։ Դաշնակցության Լիբանանի կառույցի ղեկավարներից մեկը խորհրդարանի անդամ Հակոբ Բագրատունին աննահար թերթին սակայն ասել է. Բուրջ Համուդի շրջանային վարչակազմը պարզապես հրահանգել է առանց պատշաճ փաստաթղթերի կամ գրանցման բնակվող բոլոր օտարերկրացիներին, սիրացիներին, եգիպտացիներին, ֆիլիպինցիներին, շրիլանկայից ներգաղթյալներին լքել տարածքը քրդերի հետ։ Մենք խնդիրներ չունենք ընդհանրապես, մեր երկու ժողովուրդները միշտ էլ բարեկամական կապեր ու պատմական դաշինքներ են ունեցել։ Այստեղ կարելի է ասել, որ միախառնվել են ներքին սիրական խնդիրները և այդ ժգովությունը, որը Բուրջ Համուդում առկա է կապված օտարերկրյա ներգաղթյալների հետ, որոնց մի զգալի մասը իրոք փաստաթղթեր չունի, և սա է վկայում նաև լիբանանյան հեռուստաալիքներից մեկի օրերս հեռարձակած ծավալուն մի ռեպորտաժը, որտեղ մարդիկ լուրջ ժգովություն են հայտնում, տեղացի կանանցից մեկ նույնակ ասում է. Ում ասես կտեսնես այստեղ ֆիլիպինցիներ, աֆղանցիներ, ինչ ազգասես կա Բուրջ Համուդում, և մի լիբանանցի ոչ հայկական ծագման լիբանանի քաղաքացի լրատվամիջոցներից մեկին ասել է, քրդերը որպես կանոն զինված են դանակներով, քուրդ տղաները շատ կոպիտ են, անընդհատ տեղացի աղջիկներին են մոտենում ու անհանգստացնում։ Սա է թերևս պատճառը, որ քրդերի և հայկական խմբավորումների միջև շատ կոշտ բախումներ են լինում։ Դաշնակցականները գիշերային պարեկախմբեր են կազմել Սիրանի պատասխան, որքան տեղյակ եմ, նրանք զինված չեն, պարզապես հսկում են կուսակցական գրասենյակներն ու ոսկերչական խանութները։
Իհարկե հայերը չեն թաքցնում, որ սիրիական այս արճակատման մեջ պաշտպանում են նախագահին։
Այո, և Լիբանանում, և Սիրիայում սա բավական երկար նախապատմությունն է։ Լիբանանահայությունը իր սիրամետ դիրքորոշումը ցուցաբերել է դեռ 70-ականներին, երբ Լիբանանում քաղաքացիական պատերազմ էր։
Los Angeles Times թերթը հաղորդում է, որ Getty Image-ի այդ թանգարանը, որտեղ պահվում է հայկական հին աստվածաշնչերից մեկը, մի քանի էջերը, այդ առաջին էջերը շատ արժեքավոր էջեր են։ Անցած շաբաթ Los Angeles-ի դատարանը լսել է այդ գործը, և Getty Image-ը ցանկանում է, որպեսզի այս դատական գործը ընդհանրապես չեղյալ համարվի։ Getty Image-ը պնդում է, որ այդ էջերը իրավամբ իրեն են պատկանում, սակայն հայկական եկեղեցու արևմտյան թևը պահանջում է, որպեսզի այդ ծերագիրը, այդ ծերագրի, այդ աստվածաշնչի առաջ չին մի քանի էջերը վերադարձվեն։ Հանուշ, ինչ մանրամասներ կարող ես պատմել։
Հրայր, հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևմտյան թեմը թանգարանին մեղադրում է 755 տարվա հնության ձեռագրերի Զեյթունի ավետարանի առաջին էջերը գողանալու մեջ, և նշում է, որ այդ հոգևոր գրերի պատարիկները պատմական առումով մեծ նշանակություն ունեն։ Ավետարանի էջերը բավականին արժեքավոր են, նկարազարդված են միջնադարյան հանրահայտ մանրանկարիչ Թորոս Ռոստինի մանրանկարներով, և կան տեղեկություններ, որ ավետարանի թերթերը թանգարանը 18 տարի առաջ գնել է 950,000 դոլարով, իսկ վաճառողը եղել է արևմտյան Հայաստանից Կիլիկիայից Միացյալ Նահանգներ գաղթած մի հայ։ Եկեղեցու փաստաբանական խմբի ղեկավար Լի Բորդը հայտարել է, թե Գետի թանգարանն այդ էջերը գնելիս համապատասխան ուսումնասիրություն չի արել և չի պարզել, թե արժեքավոր պատարիկներն ինչպես են հայտնվել այդ մարդու մոտ։ Եկեղեցին պնդում է, որ Զեյթունի ավետարանի պատարիկները 1916 թվականին գողացել են, և նկարազարդ էջերը թանգարանին է վաճառել այդ գողացողի ժառանգորդը։
Իսկ ինչ մանրամասներ կան այդ դատական նիստից։
Դատավոր Աբրահամ Խանը չի ընդունել թանգարանի միջնորդությունը հայցը մերժելու մասին, թեպետ Գետի փաստաբանները նշում են, որ դատական հայցի վաղեմության ժամկետն անցել է։ Դատավորը ասել է, թե պարզ չէ վաղեմության ժամկետը լրացել է, թե ոչ, և դատական հաջորդ նիստը նշանակված է մարտի 2-ին։ Գարնանը թերևս դատավարությունից արդեն շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ պարզ կլինեն։ Դատավորը հայցի նախնական քննության ժամանակ ասել է, որ պետք է ուշադրություն դարձնել ավետարանի պատարիկների ի ձևակերպումն են մեջբերում բարդ ճակատագրի վրա։ Հիմա Զեյթունի ավետարանը Երևանում է, մատենադարանում է պահվում արդեն շուրջ կես դար, այնպես որ եթե հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի արևմտյան ներկայացուցչության հայցը բավարարվի, ապա կընկալվում է, որ ավետարանի էջերը կտրամադրվեն
մատենադարանին։ Մատենադարանին արդեն հայտնի է։
Այդպիսի ցանկություններ կան, և Մատենադարանի ղեկավարը արդեն զանգահարել է հյուպատոսարան։
Ռուսական Ռուսաստանում նախընտրական տարի է արմեն եւ օգտագործվում է նաեւ արվեստը։ Անցած շաբաթ մի հետաքրքիր միջադեպ տեղի ունեցա, որը կապված է ռուսական pop art-ի
ռոկ
երաժշտության ներկայացուցիչներից մեկի հետ, Արմեն Պատմիր։
Այո, Անդրեյ Մակարևիչը ռուսական ռոք աշխարհի ամենահայտնի, ամենահարգված եւ իսկապես ամենաարժանի աստղերից մեկն է եւ այսպիսի մի տհաճ պատմության մասնակից է դարձել, թե ինքը Անդրեյ եւ թե իր հիմնադրած այդ լեգենդար խումբը Մաշինա Վրեմինի Կեմերովոյում անցած 5-7 օրը տեղի ունեցել համերգ, համերգից առաջ Մակարևիչին դիմել էր նահանգապետ Ամանտուլեևի ներկայացուցիչը եւ ասել էր, որ գիտեք, մեր հանքափորները, դա հանքափորների շրջան է, շատ են սիրում ձեր երգերը, դուք մեծ ներդրում ունեք եւ այդ հենց առիթով վարչակազմը տեղական ձեզ պատվո նշաններ է տալիս, շատ գեղեցիկ, արծաթից մաքուր եւ այլն։ Դե Մակարևիչն էլ ասել է, «Պարքեվատրում եք, պարքեվատրեք, միայն թե դա կարճ լինի, էլի, համերգին չխանգարի»։ Եվ ահա այդ ինչ որ մի երիտասարդ է դուրս գալիս բեմ եւ ասում է, որ այո, այստեղ լեգենդար խումբն է Մաշինա Վրեմինի, մենք պարքեվատրում ենք, իսկ այս համերգը տեղի է ունենում Եդինա Ռոսիա եւ համառուսաստանյան ժողճակատի Հովանու ներքո։ Եվ ժողովրդական լեզվով ասած ապուշ կտրած երաժիշտները բեմում կանգնած չգիտեն ինչպես արձագանքեն, բայց արձագանքում է դահլիճը։ Մարդիկ սկսում են սուլել, թե սա խայտառակություն է, հետ տվեք մեր փողերը եւ այլն։ Այդ երիտասարդը տեսնում է, որ տհաճ ինչ-որ բան ստացվեց, արագ-արագ այդ նշանները հանձնում է եւ հեռանում է։ Հաջորդ օրը բոլորը սկսում են Անդրեյ Մակարևիչի ծանոթները, ընկերները նրան նախատել, թե այս ինչ խայտառակ բան եղավ, նա էլ արդեն ստիպված պարզաբանում է, ասում է, «Ես համար դա լրիվ անսպասելի է»։ Հետագայում նա ստիպված էր նաեւ սնոբ հանդեսում մի գրություն տեղ ադրել, ես մեջ բերեմ, պարոնայք նահանգապետեր, քաղաքապետեր, նրանց տեղակալներ, բացառապես բոլոր քաղաքական շարժումների ներկայացուցիչներ, խնդրում ենք մեզ չպարգևատրել, պատվո նշաններ չշնորել, բեմ դուրս չգալ եւ մեր ֆոնի վրա ագիտացիայով չզբաղվել, այլապես մեկը մի բան ասած եւ մենք էլի թրիկի մեջ ենք, եւ թրիկ բառի փոխարեն ավելի դիպուկ բառ է օգտագործել, բայց Ռուսաստանում կա շատ հայտնի երաժշտական քննադատ Արտեմի Տրոյցկի, Տրոյցկին ասել էր, որ նրանք պարտավոր էին հենց բեմից ասել, բացահայտելած ստախոսին ասել, որ մենք կապ չունենք այս ակցիայի հետ, եթե չեն արել, ուրեմն կամ Անդրեյը վախեցել է, կամ նա ներքուս պատրաստ էր նման մի բանի, եւ թե մեկն է վատ նրա համար, թե մյուսը։ Պետք է ասել իհարկե, որ Անդրեյ Մակարևիչը տարբեր հարցազրույցներում նշել է, որ ինքը ոչ ընդդիմադիր է, ոչ իշխանամետ է, ինքը երաժիշտ է նախ եւ առաջ։ Այս պատմությունը շատ տիպիկ է, նման բաներ էլի կլինեն Ռուսաստանում, եւ ամենատհաճ մեզ համար կլինի, եթե նման բաներ լինեն Հայաստանում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։